Անկողնուց վեր կենալուց սկսած, ճակատագրական հիշողությունը մարկիզուհուն գծագրել էր անցյալի առերևույթ մանր այն փաստերը, որոնք մեծ դեր են խաղում մեր հոգեկան կյանքում. Իրավի, բավական է որևէ շարժում, որ մատնի մի ողբերգություն, և բավական է մի խոսք, որ հոշոտի մի բովանդակ կյանք, նայվածքի անտարբերություն, որ սպանի ամենաերջանիկ հրայրքը։ Մարկիզուհի դեգլմոնը, դժբախտաբար, չափազանց շատ էր գտնվել նման իրավիճակում, շատ էր լսել այդպիսի խոսքեր, շատ էր ընդունել հոգու համար սոսկալի այդպիսի նայվածքներ, և չէր կարող հույսեր քաղել իր հիշողություններից։ Ամեն ինչ ապացուցում էր, որ Ալֆրեդը նրան դուրս էր մղել դստեր սրտից, և ինքը, մայրը, մնում էր ոչ որպես ուրախություն, այլ որպես պարտականություն։ Հազարավոր բաներ, նույնիսկ ոչինչ բաներ, մատնացույց էին անում նրան կոմսուհու եղկելի վարմունքի մասին մոր նկատմամբ. Մի ապերախտություն, որ մարկիզուհին համարում էր գուցե որպես պատիժ։ Նա իր աղջկա համար արդարացում էր փնտրում նախախնամության դիտավորությունների մեջ, որպեսի դեռ կարողանար պաշտել այն ձեռքը, որը իրեն հարվածում էր։ Այդ առավոտյան նա ամեն բան հիշեց, և այդ բոլորը վերստին այնպես ուժգնակի խոցեցին նրա սիրտը, որ վշտերով լեցու նրա բաժակը պիտի հորդեր, եթե ամենաթեթև մի ցավ էլ այնտեղ ավելանար։ Սառը մի նայվածքը կարող էր սպանել մարկիզուհուն։ Դժվար է նկարագրել ընտանեկան այդ բոլոր անցուդարձերը, բայց բավական է հիշել մի քանիսը, մնացածները պատկերացնելու համար։ Այսպես օրինակ, մարկիզուհին մի փոքր խլացել էր, և չէր կարողանում հասնել այն բանին, որ Մոհինան իր հետ բարձր խոսեր։ Եվ երբ մի անգամ նա հիվանդ մարդու միամտությամբ խնդրեց աղջկան, որ կրկնի ասածը, որ լավ չէր լսել, թեև կոմսուհին հնազանդվեց, բայց այնպիսի տհաճությամբ, որ տիկին դեգլմոնը թույլ չտվեց իրեն այլևս կրկնել իր խնդիրքը։ Այդ օրից ի վեր, երբ Մոհինան մի որևէ եղելություն էր պատմում կամ խոսում էր, մարկիզուհին ջանում էր մոտենալ նրան, բայց հաճախ կոմսուհուն գրգռում էր մոր այդ տկարությունը և թեթևամտորեն պախարակում էր նրան։ Այս և բազմաթիվ այլ վիրավորանքներ չէին կարող չխոցոտել մոր սիրտը։ Նման բաները կարող են խուսափել որևէ դիտողի աչքից, որովհետև այդ նրբերանգներն աննշմարելի են ուրիշների համար, բացառությամբ կնոջ աչքերի։ Այսպես, մի օր տիկին դեգլմոնն ասաց դստերը, որ իշխանուհի Կադինյանը եկել էր իրեն տեսնելու։ Մոհինան պարզապես բացականչեց. «Ինչպես, նա ձեզ համար էր եկել»։ Այն շեշտը, որ կոմսուհին դրեց այդ խոսքն ասելիս, թեթև գույներով մատնում էին զարմանք, վայելու ճարհամարանք, որոնք հարկադրում են մատաղ ու քնքուշ սրտերին մարդասիրություն համարել վայրենիների մի սովորություն, ըստ որի նրանք սպանում են այն ծերունիներին, որոնք այլևս չեն կարողանում կենալ ուժեղ թափահարվող ծառի ճյուղի վրա։ Տիկին դեգլմոնը վեր կացավ, ժպտաց, որպեսի գնա թաքուն լաց լինի։ Բարեկիրթ մարդիկ, մանավանդ կանայք, սոսկ աննշմարելի կերպով են մատնում իրենց զգացմունքները, բայց և այնպես նրանց սրտերի թրթռունները կռահում են այն մարդիկ, որոնք իրենց կյանքում կարողանում են գտնել այդ տանջահար մոր դրության նմանօրինակ դրություններ։ Իր հիշողություններից ճզմված, տիկին դեգլմոնը նորից հայտնաբերեց մանրադիտակային փաստերից մեկը, նույնքան խոցոտիչ, նույնքան դաժան, և այդ րոպեին, քան երբևիցե, հասկացավ ժպիտների տակ թաքտված դժնի արհամարանքը։ Բայց նրա արցունքները ցամաքեցին, երբ լսեց, որ բաց են անում այն սենյակի լուսամուտների փեղկերը, ուր քնած էր իր աղջիկը։ Ուղվելով դեպի այդ լուսամուտները, նավազեց վանդակորմի մոտից անցնող շավիղով, որի դիմաց մի քիչ առաջ նստած էր։ Քայլելիս նա նկատեց այն հատուկ հոգատարությունը, որ պարտիսպանը ցուցաբերել էր այդ ծառուղու ավազը հարթելու գործում։ Ոչ շատ առաջ այն բավականին վատ էր խնամված։ Երբ տիկին դեգլմոնը հասավ աղջկա լուսամուտների տակ, փեղկերը ուժգնապես փակվեցին,
Մոհինա,
կանչեց նա։ Ոչ մի պատասխան։
Տիկին Կոմսուհին փոքրիկ հյուրասենյակումն է,
ասաց Մոհինայի սպասուհին, երբ Մարկիզուհին, մտնելով բնակարանը, հարցրեց, թե իր աղջիկը վեր կացել արդյոք։ Տիկին Դեգլմոնի սիրտը չափազանց ծանրացած էր, իսկ գլուխ այնպես ուժեղ մտատանջ, որ այդ պահին չմտածեց այդպիսի աննշան հանգամանքների մասին, և արագ մտավ փոքրիկ հյուրասրահը, ուր նա Կոմսուհուն գտավ պենյուարով, գլխադիրը անփութորեն գցած անկարգ մազերին, ոտքերը հողաթափերում, իր սենյակի բանալին գոտուց կախ, դեմքի վրա դրոշմված մրկահույզ մտքեր, և գույնը բորբոքված։ Նա նստած էր բազմոցին և թվում էր, թե մտորումների մեջ է։
«Ձեզով կանչեց»,
ասաց նա խիստ ձայնով։
«Ահ, այդ դուք եք, մայրիկ»,
հարցրեց նա մտացրիվ և շփոթված։
«Այո, զավակս, մայրդ է»։
Այն շեշտը, որով Տիկին Դեգլմոնը արտասանեց այդ խոսքը, բացահայտում էր սրտի այնպիսի զեղում, ներքին այնպիսի հուզում, որի մասին դժվար է պատկերացում տալ, առանց գործասելու «սրբություն» բառը։ Իսկապես, նա այնպես էր համակված մայրական սրբազան պարտականությամբ, որ աղջիկը այրվեց դրանից։ Նա դարձավ դեպի մայրը, և մի այնպիսի շարժումով, որը միաժամանակ արտահայտում էր և հարգանք, և անհանգստություն, և խղճի խայթ։ Մարկիզուհին ծածկեց այդ փոքրիկ հյուրասրահի դուռը, ուր ոչ ոք չէր կարող մտնել, առանց աղմուկ հանելու կից սենյակներում։ Այդ հեռավորությունը ապահովում էր ամեն տեսակի անհամեստ հետաքրքրությունից։
«Աղջիկս»,
ասաց Մարկիզուհին,
«իմ պարտականությունն է լույս սփռել կանանց կյանքի կարևորագույն տագնապներից մեկի վրա, որի մեջ դու գտնվում ես թերևս անգիտակցորեն. Բայց որի մասին ես ուզում եմ քեզ հետ խոսել ավելի շուտ որպես բարեկամուհի, քան մայր. ամուսնանալով, դու ազատ դարձար քո գործողությունների մեջ, և դրանց համար դու պարտավոր ես հաշիվ տալ միայն քո ամուսնուն. Բայց ես քեզ այնքան քիչ եմ զգացրել մոր հեղինակությունը, որ ինձ իրավունք եմ համարում պահանջելու, գուցե մի անգամ լսես ինձ այն ծանրակշիռ դրության մեջ, երբ խորհուրդների կարիք պետք է զգաս. Մտածիր, Մոհինա, որ ես քեզ ամուսնացրել եմ բարձր ունակությունների տեր մի մարդու հետ, որով դու պետք է հպարտ լինես, որը…
Մայրիկ», բացականչեց Մոհինան կամակորությամբ ընդհատելով մորը։
«Ես գիտեմ, թե դուք ինչ պիտի ասեք ինձ. դուք ինձ պիտի քարոզեք Ալֆրեդի վերաբերյալ. Դուք այդպես լավ չեիք կռահի, Մոհինա»,
հարեց Մարկիզուհին խստորեն, փորձելով զսպել արցունքները։
«Եթե չզգայիք…» «Ինչ»,
հարցրեց Մոհինան գրեթե գոռոզությամբ։
«Բայց մայրիկ, իրոք որ…»
«Մոհինա»,
գոչեց Տիկին Դեգլմոնը արտասովոր ճիկ գործ դնելով։
«Հարկավոր է, որ դուք ուշադրությամբ լսեք այն, ինչ որ ես ձեզ պիտի ասեմ»։
«Լսում եմ», ասաց Կոմսուհին, ձերքերը խաչաձևելով և ձևացնելով հանդուգն մի հպատակություն։
«Թույլ տվեք, մայրիկ, զանգ տալ Պոլինին, որպեսզի նա հեռանա»։
Նա զանգ տվեց։
«Սիրելի զավակս, Պոլինը չի կարող լսել»։
«Մայրիկ», ընդհատեց Կոմսուհին այնպիսի բազմանշանակ արտահայտությամբ, որ պետք է արտասովոր թվար մորը։
«Ես պետք է»։
Նա լռեց, ներս մտավ սպասուհին։
«Պոլին, գնացեք ինքներդ Բոդրանի մոտ և իմացեք, թե ինչու մինչև հիմա պատրաստ չէ իմ գլխարկը»։
Նա նորից նստեց և ուշադրությամբ նայեց մորը։ Մարկիզուհին, որի սիրտը լցված էր, աչքերը ցամաքած, և որն այն ժամանակ զգում էր մեկն այն հուզումներից, որոնց դառնությունը կարող են հասկանալ միայն մայրերը, խոսեց, որպեսի մատնացույց անի Մոհինային նրան սպառնացող վտանգը։ Բայց Կոմսուհին, Արդյոք իրեն վիրավորված էր զգում մարկիզ դը Վանդենեսի որդու նկատմամբ ունեցած մոր կասկածների համար, թե համակված էր անըմբռնելի այն խնդություններից մեկով, որոնց գաղտնիքը գտնվում է բոլոր երիտասարդների անփորձության մեջ. Օգտագործեց մոր մի դաթարը, որպեսի հարկադրական ծիծաղով ասի.
«Մայրիկ, իսկ ես ենթադրում էի, որ դուք խանդում էիք միայն նրա հորը»։
Այդ խոսքի վրա տիկին դե Գլմոնը փակեց աչքերը, խոնարեց գլուխը և թեթև հառաչանք արձակեց։ Նա իր հայացքը բարձրացրեց վերև, կարծես հնազանդվելու այն անհաղթելի զգացումին, որ մեզ հարկադրում է կյանքի մեծ տագնապների պահին հայցել Աստծու օգնությունը։ Ապա ուղղեց դստեր վրա ահարկու վեհությամբ լի իր աչքերը, որոնք խորունգ կսկից էին արտահայտում։
«Աղջիկս», ասաց նա խստորեն այլափոխված ձայնով, «դուք ավելի անգութ եք ձեր մոր նկատմամբ, քան այն մարդը, որ վիրավորված է նրա կողմից, ավելի քան, թերևս, Աստվածը կլինի»։
Տիկին դե Գլմոնը վեր կացավ, բայց հաստելով դռանը, շուռ եկավ, լոկ զարմանք նշմարեց իր աղջկա աչքերում, դուրս ելավ և կարողացավ գնալ մինչև պարտես, որտեղ ուժերը դավաճանեցին նրան։ Ուժգին ցավեր զգալով սրտի մեջ, նա ընկավ մի նստարանի վրա։ Նրա հայացքը, որ թափառում էր ավազի վրա, այնտեղ նշմարեց տղամարդու ոտքերի թարմ հետքեր։ Նրա կոշիկները թողել էին ճանաչելի դրոշմներ։ Անտարակույս իր աղջիկը կորած էր։ Նա հիմա հասկացավ Պոլինին տրված հանձնարարության պատրվակը։ Այդ դաժան մտքին ուղեկցեց մի հայտնագործություն, որ ավելի եղկելի էր, քան մնացած բոլորը։ Նա ենթադրեց, որ մարկիզ դը Վանդենեսի որդին ոչնչացրել էր Մոյինայի սրտում այն հարգանքը, որ աղջիկը պարտավոր է տածել իր մոր նկատմամբ։ Նրա տառապանքն աճեց, նա անզգալաբար նվաղեց և ասես նիրհեց։ Երիտասարդ կոմսուհին գտավ, որ մայրը իր նկատմամբ մի փոքր կոպիտ էր եղել, և մտածեց, որ երեկոյան մի որևէ գգվանք կամ ուշադրություն կվերականգնեին հարաբերությունը։ Լսելով կնոջ ճիչ պարտեզում, նա անփութորեն ծռվեց լուսամուտից այն պահին, երբ Պոլինը, որը դեռ չէր գնացել, օգնություն էր կանչում մարկիզուհուն պահելով իր բազուկներում։
«Մի վախեցնեք աղջկանս»…
ահա վերջին բառերը, որ արտասանեց մայրը։ Մոյինան տեսավ, թե ինչպես են բերում մորը. գունատ, անկենթան, նա դժվարությամբ էր շնչում, բայց շարժում էր ձեռքերը, ասես ուզում էր մաքարել կամ խոսել։ Այդ տեսարանից ցնցված Մոյինան հետևեց մորը, լռելիայն օգնեց նրան հանվեցնելու և պարկեցրեց իր անկողնու վրա։ Նա զգում էր իր հանցանքը և այդ ճնշում էր նրան։ Այդ վսեմ պահին նա ճանաչեց իր մորը, բայց անկարող էր ոչինչ դարմանել։ Նա ուզեց մենակ լինել իր մոր հետ, և երբ սենյակում այլևս ոչ ոք չկար, երբ զգաց իր համար մշտապես փաղաքուշ այդ ձեռքի սառնությունը, ողողվեց արցունքներով։ Այդ լացը գիտակցության բերեց մարկիզուհուն, որը նայեց իր թանկագին Մոյինային, և երբ Մոյինայի քնքուշ, կիսամերկ կրծքից դուրս պրծան ուժգին հեկեկանքներ, նա ժպտաց իր աղջկանը։ Այդ ժպիտը երիտասարդ մայրասպանին ապացուցեց, որ մայրական սրտի խորքը համակ թողություն է։ Հենց որ մարկիզուհու վիճակը հայտնի դարձավ, հեծյալ մարդիկ առաքվեցին բժշկի, վիրաբույժի և տիկին դե Գլմոնի թոռների ետևից։ Երիտասարդ մարկիզուհին և իր երեխաները եկան բժիշկների հետ մեկտեղ։ Կազմվեց ազդու, լռին ու տագնապալի մի հավաքույթ, որին միացան սպասավորները։ Ննջասենյակում ոչ մի ծպտուն չէր լսվում, և երիտասարդ մարկիզուհին կամացուկ բախեց դուռը։ Այդ զարկի վրա Մոյինան հավանաբար սթափված իր վշտից ուժգնորեն բաց արավ դռան երկու փեղկերը, մոլորուն նայվածք նետեց ընտանեկան այդ հավաքույթին։ Նրա շփոթ տեսքն ավելի պերճախոս էր, քան լեզուն։ Տեստելով զղջման այդ կենդանի մարմնացումը, ոչ ոք ոչ մի խոսք չարտասանեց։ Բոլորն էլ նկատում էին մարկիզուհու անզգահ, ջղաձգորեն փայտացած ոտքերը մահվան մահճի վրա։ Մոյինան հենվեց դռանը, նայեց իր ազգականներին և խուլ ձայնով արտասանեց.
«Ես կորցրի մորս»։
Կարդաց Հայկ Պետրոսյանը, հատուկ գրքասեր կայքի համար։